piedică populația. Dar deocamdată nu circulă pe piața românească, iar pe piața americană circulă și se pare că nu se mai circulă pentru că efectele lui secundare sunt groaznice. Și atunci noi venim și spunem că nu suntem de acord cu contracepția. Pentru că prezervativul, în felul lui folosit de Onan, a adus condamnarea lui Onan la moarte, Dumnezeu l-a omorât pe loc. Diafragma, care se montează aici, nici asta nu este, pentru că acum nu este acceptată, sau spermicidele care omoară spermatozoizii, nu sunt acceptate, pentru că se folosește femeia la obiect de plăcere. Femeia nu este obiect de plăcere, este una creată lui Dumnezeu alături de totul ei. Și de știința ne comunică niște date și noi ne pronunțăm împotriva contracepției. Dacă asta e contracepție, deși nu este, suntem împotriva. De ce? Pentru că omorâm omul. Îl omorâm. Nu mai vorbesc că nu știm dacă îl omorâm sau nu îl omorâm și când îl omorâm și pe cât omorâm. Și nu se știe dacă nu cumva îl omorâm la liturghie. Când stăm așa la liturghie, deodată omul, copilul din pântecele mamei, moare din cauza steriletului. Noi duhovnicii vom fi confruntați cu cea mai mare problemă din istoria de 2000 de ani. Nu vom putea să stabilim la spovedanie câte avorturi a făcut o femeie care se spovedește. Prima dată când o să zicem, o să întrebăm câte avorturi, n-am făcut avorturi. O să zicem bravo! Și după aia ne spune, n-am făcut avorturi, dar am înghițit anticoncepționale sau am avut sterile. Atunci nu știm câte avorturi. Și nu vom ști să o canonisim și atunci nu știm dacă s-o împărtășim sau nu și celălalt. Unde s-a ajuns este foarte grav. Cu toate acestea, femeile nu iau seama. E bine să duceți cuvântul ăsta mai departe ca să se știe ce este steriletul și ce sunt anticoncepționale. Sunt avortive. Nu sunt anticoncepționale. Cum se procedează atunci când părinții nu sunt de acord cu căsătoria la doi tineri? Păi cum? Părinții fetei, zice aici. Foarte simplu. O furi. Cum am zis mai înainte, te duci la preot, la duhovnic, te duci și așa, până la urmă te duci la episcop și gata. Să rămâi la urmă să te învățe. Adică te învăț acum. Uite cum faci. Tu, ca fată, te duci la mama și îi spui, mamă, m-am culcat cu prietenul meu. Atunci mama se sperie, se duce la tatăl și zice, lasă-i repede, repede, repede să căsătorească. Și gata. S-a rezolvat. Cum e bine să nască femeia? Natural sau cezariană? Natural. Cezariana este o excepție care, pentru a evita moartea copilului și a mamei, s-a inventat și asta. Natural. Cezariana are multe consecințe care încă nici nu se cunosc câte are. Dar e bine și așa. Nu putem prefera asta. De nevoie, da, în rest, nu. Prin ce se concretizează iubirea de Dumnezeu? Prin lucrarea faptelor bune și iubirea aproape. Este adevărat că ce al tău e pus deoparte? E adevărat că nu există destin, că nu există soartă, că nu există noroc, că nu există predestinație. Asta e adevărat. Nu există toate acestea. Nu există influența zodiilor, Există zodii, dar nu influența zodii. E adevărat că cei al tău e pus deoparte în sensul că Dumnezeu are pentru fiecare darul său. Asta, da. Dacă te referi la un prieten sau la viitorul tău soț, și asta este adevărat. Numai că trebuie să acționezi. Dacă nu acționezi, nu se întâmplă nimic automat. Nu trebuie să așteptăm minuni. Am observat că fetele care frecventează biserica, și acest lucru se vede și în exteriorul lor, prin ținută și prin altele, se căsătoresc mai greu decât celelalte. Care e motivul? Cam așa este. De ce? Pentru că, în primul rând, pentru o fată a bisericii, se găsește greu un băiat al bisericii. Mai greu, adică. Asta e adevărat. Dar nu e nicio grabă. Dacă doi tineri au fost prieteni, el a renunțat la ea și a plecat în mănăstire, însă nu s-a călugărit. A fost frate îmbrăcat, iar apoi s-a reîntors la ea, o altfel de căsnicie sortită eșecului. Discutabil. Sfinții părinți spun așa, că dacă te-ai dus în mănăstire și ai stat acolo 3 ore cu gând de mănăstire, nu mai poți să ieși de mănăstire. Dacă ai mâncat 3 zile din cazanul mănăstirii, nu mai poți să ieși de mănăstire. Așa spun Sfinții părinți. Însă, dacă avem de-a face, deja avem de-a face cu un om instabil, decât să-și manifeste instabilitatea asta în mănăstire, mai bine se căsătorește, se duce la episcop, cere, nefiind călugări, bineînțeles, el cere dezlegare, dispensă și gata. Este adevărat că lor nu li se face întâia cununie, ba da. Dacă episcopul dă voie, se face. Căsnicia se face o singură dată în viață, așa e. Nu, se trăiește o singură. Căsătoria se face o singură dată. Care e părerea bisericii despre a doua sau a treia căsătorie? A doua și a treia căsătorie este o binecuvântare și atât. La a doua și la a treia căsătorie nu o să auziți niciodată preotul binecuvântată este împărăția. Ci o să auziți binecuvântată Dumnezeul nostru. Deci nu începe ca o taină, ci începe ca o slujbă obișnuită. Și rugăciunile sunt, dacă auziți acolo, mai mult de iertare, de îngăduință, de cererea milei lui Dumnezeu. În zilele noastre, dacă nu te oferi băiatului în totalitate, ești părăsită. Ce înseamnă totalitate? E bine să te oferi în totalitate, dar nu toată. Cum poți să mai speri la o căsnicie fericită dacă există mereu posibilitatea să fii înșelată? Trebuie evitată posibilitatea. Și nu ne duce pe noi în ispită, că ne ducem noi înșine. Cum ar trebui să interpretăm coincidențele ca niște simple întâmplări sau semne divine? Depinde. Depinde ce înseamnă. Noi știm că nimic nu este întâmplător. Nimic. Absolut nimic. Nici nu putem pretinde că Dumnezeu comunică cu noi direct, pentru că atunci suntem mândri, nu putem avea pretenția asta. Există un destin predestinat fiecărei persoane sau suntem stăpânii destinului nostru? Dumnezeu are preștiința Lui cu fiecare din noi, nu are predestinație. Dacă ar avea predestinație, nu mai avem liberul arbitru, adică manifestarea liberă a voii, atunci nu mai suntem responsabili. După părerea Sfinției voastre, care este vârsta cea mai potrivită pentru căsnicie, pentru o fată, cât și pentru un băiat? Nu există vârstă, există om. Unele fete se pot căsători la 16 ani, altele la 17, altele la 19. Altele, e bine să căsătorească la 26. Depinde. Depinde de om. Care sunt, și la băieți la fel, care sunt cauzele apariției rutinei în viața de familie? Undeva se întâmplă ceva care procedeul nu se menține. Eu am fost odată la o prietenă de-a familiei și am stat acolo așa și pe la ora 12 trebuia să vină soțul la masă, era profesor, se ducea la școală, venea de vis-a-vis la școală și am văzut cum a pus fața de masă și a aranjat frumos așa și am spus, nu pune fața de masă, că eu am mâncat, eu nu mănânc. Și a zis, bine, bine, dar vine soțul meu. Adică se purta cu soțul ei, după vreo 20 de ani, ca din prima zi. Adică era foarte atentă cu ea, foarte atentă. Dacă soția e foarte atentă, nu intervine rutina. De ce dacă într-o căsătorie soțul își înșeală soția, aceasta nu are voie să divorțeze, iar dacă soția își înșeală soțul, acesta are dreptul să divorțeze? Nu e discriminare? Deci e bine exprimat. Soțul are voie, dar nu e obligat. Are voie. Pentru că așa scrie la Noul Testament. De ce nu și invers? Pentru că soția este simbolul bisericii în căsnicie, precum soțul este simbolul lui Hristos în biserică, în căsnicie. Și atunci, cum zice Sfântul Pavel, un apostol la cuvânt, și atunci, din respect față de relația Hristos-biserică, nu se face așa. Nu e discriminarea asta. În Vechiul Testament, o femeie care își înșela soțul era omorâtă cu pietre, așa e. Despre bărbat nu știm nimic ce se întâmpla. Ba știm, spre exemplu, când s-a născut un copil slăbănog, un copil moale așa la corp, bolnav. L-au adus la Moise. Și Moise a zis, chemați aici pe tatăl lui. L-a așezat în mijloc și a pus poporul și l-a omorât cu pietre. Că tatăl era vinovat pentru felul cum se născuse copilul. Se culcase cu ea când nu trebuie și rezultase un asemenea copil. Sau nu se întâmplă nimic diferent? Diferențiază Dumnezeu gravitatea faptei între femeie și bărbat? Este mai greu ca femeia să înșele decât bărbatul? Nu este. Dacă nu e femeie serioasă, aceste lucruri sprijinite de diavol merg repede. Este greșit să vezi căsătoria ca un cadru social normal, zămislitor de noi generații și nu o împlinire în sine? Nu. Dacă este o împlinire, pe urmă este cadru social zămislitor. Este păcat ca doi tineri să se sărute în post? Nu cred că e păcat. Depinde unde, cum, de ce. Unde, cum, de ce. E bine ca o fată să-și pună busuioc sub pernă ca să-și vadă viitorul soț? Dacă ți-l vezi, nu o să-l te mai căsătorești cu el. Mai bine... Dacă vrei să spui busuioc sub pernă, e bine. Dar dacă vrei... ca urmare a acestui gest, să-ți visezi sau să-l vezi viitorul soț, nu e bine. Nu trebuie să-l vezi, trebuie să-l ai. Ce părere aveți despre aceste lucruri? E bine să crezi în acest... Nu e bine. Nu e bine. Nu trebuie asta. Asta e ghicitorie. Recent, prin reviste, se vehiculează ideea că fata care nu a întreținut relații sexuale până la căsătorie, după căsătorie va fi interesată să mai vadă cum e și cu un alt bărbat. Deci să-și înșele soțul. Ce credeți despre asta? Cred că este o părere a unuia care are o problemă psihică. Ați precizat că nu trebuie să avem păreri personale. Dacă un părinte spune unui tânăr să urmeze calea mănăstirii, ce trebuie să facă acest tânăr? Să-l asculte pe părinte sau nu. E în funcție de chemare. E bine că părintele spune. Dar tu faci ce crezi. Nu este aceasta părerea preotului? Da, părerea preotului este a îndemna. El îndeamnă nu după părerea proprie, ci după Scriptură. Și Sfântul Pavel zice la fel. Dacă cineva vrea să rămână necăsătorit, bine face. Dacă nu, să se căsătorească. În ce măsură are dreptul preotul să spună să urmezi calea mănăstirii? N-are dreptul să-ți impună, are dreptul să te sfătuiască. Acel tânăr să asculte de acest părinte, dacă nu ascultăm sfatul lui, nu intervine neascultarea de părinte? Intervine neascultarea de părinte, dar un preot, încă o dată, nu poate să impună. Dar a trei spus, părinte, dumneavoastră, nu aveți dreptul să îmi impuneți. Vă rog să mă iertați că v-am spus așa. La care preotul o să facă ochii mari și nu o să mai zică nimic. De unde știm ce cale să alegem, căsătoria sau călugăria? După chemare, după inimă. E bine să ne testăm. Ne testăm ce cale dorim. Dacă unul dintre tineri este credincios și celălalt e necredincios să se căsătorească, cei doi, dacă se iubesc, da. Dar dacă se iubesc, cel credincios o să-l determine și pe el necredincios. Dar dacă se iubesc. Dacă se face o căsătorie între două, între drag, dacă se face o căsătorie între grad de rudenie spirituală, adică prin botez și cununie, și părinții fetei au fost de acord cu acea căsătorie. E adevărat că este ca de blestem peste restul familiei fetei, adică peste sora Mireș, nu peste sora Mireș. Peste mama, da. Dar nu e vorba de blestem, este vorba de faptul că Dumnezeu își ia mâna de pe respectivul care a făcut această nelegiuire. E posibil că Dumnezeu, pentru că familia respectivă trebuie imediat să se despartă, care are grad de rudenie. Este posibil ca Dumnezeu, dorind din iubire îndreptarea celor care au greșit, să facă și așa, adică să lucreze prin celălalt. Dacă te pedepsește Dumnezeu pe tine, nu e o mare problemă. Dar dacă te pedepsește prin copiii tăi, e cam grav. Iertați-mă, dar un părinte a zis la sora X să nu mai meargă acasă, că este blestem peste acea casă. Ce trebuie să facă acea fată? Trebuie să se ducă la mama acolo și să spună, uite ce mi-a zis părinte. Și atunci aceasta va lua seama. Va lua seama, pentru că nimănui nu-i convine să știe că e blestemat. Doi tineri au avut o relație trupească, după care s-au spovedit amândoi la preoți diferiți. Băiatul a avut voie să se împărtășească, dar fata nu. De ce s-a întâmplat asta? Cine știe ce fel de căință a avut el? Cine știe cum a privit preotul, cu acrivie sau cu mai puțină? Nu știu. Nu știu. Dacă doi tineri au fost căsătoriți doar la primărie, dar nu și la biserică, ei sunt căsătoriți în fața lui Dumnezeu? Sigur că nu. Dacă părinții fetei nu o lasă, și atunci o jurăm, nu ne lipsim de un punct de sudur al căsniciei, care sunt părinții despre care spune la început? Nu o jurăm, o furăm. Am greșit. Dacă părinții fetei nu o lasă, și atunci o furăm. Deci o furăm după ce ne ducem mai întâi la preot. Nu vă apucați acum să-l furați. Ne ducem la preot și spunem și la episcop, părinte, nu vrea să mă dea mama. După cutare. Și preotul întreabă, de ce nu? Și dacă mama zice, pentru că sunt rude, atunci mama are dreptate să nu te dea, nu? Sau are un prieten, sau are un copil, sau ce spune acolo. Dar dacă spune că trebuie să termine facultatea sau nu-i gata zestrea, preotul, episcopul, poate să spune, nu este bine așa, dacă ei au hotărât așa. Da. Dar ce vor părinții de nu vor să vă dea? Ce așteaptă? Ce așteaptă? Este păcat ca doi tineri să se sărute într-un parc, dacă nu e nimeni în zonă? Asta nu e. Nu e. Dacă nu e nimeni în zonă, dar e un pic cam complicat, pentru că trebuie mai întâi să studiez zona și așa mai departe. Mai sunt întrebări? Nu știu cât v-a încântat ce am spus eu aici, nu știu că, dacă v-am răspuns exact pe ce ați dorit dumneavoastră. Cele ce am spus nu sunt legi decât în măsura în care noi încercăm să înțelegem că omul este unicat, nu trebuie să primim nimic ca, să privim nimic ca șablon, nu trebuie să copiem nimic de la celălalt, pentru că fiecare este el însuși. Modelul nostru este Hristos și atât. Dacă o mamă și-a blestemat copilul, iar apoi a părut rău și și-a cerut iertare la Dumnezeu, dar nu vrea să se spovedească, nu se spovedește în general, mai are efect blestemul? Depinde ce fel de ce s-a făcut blestemul. În primul rând, nu trebuia să se facă. În al doilea rând, e bine neapărat să se spovedească și apoi preotul să-i citească rugăciunea de dezlegare la blestem. Este adevărat că în viață nu iubești decât odată, celelalte iubiri fiind doar iluzie a iubirii. Iubești o singură dată în sensul dăruirii. Mai depinde dacă avem de-a face cu o dăruire, o dăruire totală, atunci se spune că iubim o singură dată. Religia este deseori o problemă într-o relație. Exemplu, el este catolic, ea ortodoxă. Niciunul nu renunță la religia lui. Trebuie să renunțăm la această iubire? E complicat. În primul rând, a fost o greșeală că s-a întemeiat prietenia respectivă. Bine, s-a întemeiat. Acum, în baza iubirii, nu putem discuta despre asta. Dacă ne iubim, putem discuta. Și discutăm până ne convingem. Care e gradul de rudenie permis într-o relație? La care grad e interzisă căsătoria? Verii de al treilea nu se pot căsători. Și verii de al treilea sunt în gradul 8. De mare nevoie, verii de al treilea se căsătoresc. Dar numai atunci când totul este pus la punct și descoperirea că sunt veri se face în săptămâna nunții. Biserica poate în săptămâna dinainte anunții, poate da o asemenea derogare. Noi spunem că până la gradul 7, dar verii de al treilea nu se pot căsători. Unde? Așa. Cum sunt? A, Tobit. A, dar era un Vechiul Testament. Aia spun canoanele. Vrei să vorbim despre verii de gradul al patrulea? Nu.
Părinte, vă rog să-mi permite să vorbesc cu Sfinția voastră singură, dacă se poate.
Se poate.
Vă rog să-mi spuneți unde pot să vă găsesc și când aveți timp.
Imediat după ce terminăm aici. Dacă vrei, te sui la tren, vii până la Ploiești, mai ai un tren până la Vărăni de Munte, un autobuz până la Valea Plocului și atunci vorbim.
Spuneți-ne că câteva cuvinte despre ne îndrăgostim, iubim, ne îndrăgostim, iubim.
Păi așa se întâmplă. Mai întâi îți place,
de o fată, pe urmă te îndrăgostești de ea, pe urmă o iubești, pe urmă te căsătorești, iar o iubești, iar te îndrăgostești și așa până la 86 de ani și 4 luni. Dacă este iubire, iubirea presupune o continuă reîndrăgostire, care de fapt anulează și rutina. Vă rog să ne spuneți două, trei idei cu privire la testarea în urma căreia se alege una din cele două căi. Testarea este reziști tu călugăr. Poți să faci tu rânduială de călugăr, de rugăciune, de muncă, de ascultare. Corpul tău, din cele ce a cunoscut el până acum, din citire, din aventurile tale, este un corp care să reziste la călugărie. Că normal ar trebui să existe, dar dacă ți-ai cam făcut de cap, atunci vei rezista greu. Că rezistența o dă voința. Călugării și călugărițele sunt oameni normali. Adică au glande, au hipofiză, au, cum se numește, la femei, foliculină și așa mai departe, hormoni și așa mai departe. Deci sunt oameni normali. Nu sunt oameni care nu au acestea și stau acolo în mănăstire. Dar ei reglează toate prin voință. Vă rog să ne spuneți, dacă cineva îți cere iertare, cum se spune? Te iert sau Dumnezeu să te ierte? Păi îi spui te iert și să te ierte și Dumnezeu. Cum poți scăpa de trauma lăsată de o iubire neîmplinită? E, mai greu. Mai greu. Dar Dumnezeu ajută. Ne rugăm și Dumnezeu ajută. E mai bine să mergem în luna de miere o lună sau să încercăm să facem rost de cele 2 sau 4 milioane. E mai bine să mergem în luna de miere. Că milioanele le mai faci tu rost, dar luna de miere nu mai. Și te trezești cu reproșuri toată viața. N-ai fost în stare să mă duci în luna de miere. Asta. Păi să vezi că era atunci nimic, nu ți se permite nimic. Nimic. Întrebările sunt interesante. La Bacău au fost la fel de interesante și una cea mai interesantă. Vă rugăm să ne precizați concret atitudinea dumneavoastră din noaptea nunții. Semnat numele elev clasa 4-a D. Apropo de luna de miere și de reproș, acum 24 de ani era altă viață și nu era chiar ca acum, dar și atunci se putea. Spre exemplu, eu am mers în luna de miere după un an, total la iurea. Nu am așa mari reproșuri, dar sunt foarte conștient și recunosc că nu e bine. Nu este bine. Trebuie făcut ce trebuie. Neapărat ce trebuie. Adică trebuie să nu fii zgârcit, să o duci la restaurant de 2 ori pe săptămână. Mai e și mâncare de acasă să faci economie, dar e și așa. Ce importanță are o iubire în viața unei persoane? Importanță capitală. Sunt persoane care s-au căsătorit fiind verde al treilea, deși știau acest lucru, iar preotul nu le-a reproșat nimic. Asta e. Nu se poate desface căsătoria la verde al treilea. Dar este indicat să nu facem asta, această înrudire. Nu este, nici la verde al treilea. Care este diferența? Deși interzis e numai până la gradul a 7-lea. Deci verde al 2-lea.